Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жетинчи июль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби алдагы туруубузда. Ички иштер министрлиги Ихсан турак жай кооперативинен алданып калган жарандарды милицияга кайрылууга чакырды.
Кооперативдин күмөндүү ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жарандарга миллиондогон сом зыян келтирилген.
3 жыл иштеп миллион топтодук эле, азыр отказной үйдүн акчабызды албай атабыз.
Украинанын чалган кызматы Орусия жаңы чабуулдарга даярданып жатканын эскертти.
Бул бир гана абадан жана деңизден жасалган ракеталык соккулар эмес, биз согуш тилкесинин бардык аймагында аткылоолорду көрүп жатабыз.
Ошондой эле алдагы жарым саатта Арстанбаптык турист тоскон элеттиктер тууралуу да баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде акыркы кабарларды Эленура Бешенбек кызынан угулалы.
Орусия Украинадагы чабуулдарынын жаңы фазасына даярданып жатат. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлигине караштуу башкы чалгын башкармалыгынын расмий өкүлү Вадим Скибицкий 16-июлда Украин телеканалындагы маегинде айтты. Ал соңку күндөрү орус күчтөрүнүн аба соккулары күчөгөнүн белгиледи. Орусия Украинанын түштүгүндө ээлеп алган аймактарда өзүнүн коргоонуу позицияларын бекемдетип жатканын 17-июлда Британиянын коргоо министрлиги дагы билдирди. Британ чалгын кызматынын маалыматына караганда, учурда Мариуполь жана Херсон аймактарында орус күчтөрүнүн аскердик техникасынын кыймылы активдешти. Ошондой эле Мелитополь шаарында да коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мунун алдында Москва Украинадагы аскердик операцияларын күчөтөөрүн жарыялаган эле. Расмий Киевдин маалыматына ылайык, соңку 3 күндө орус күчтөрүнүн Украинадагы калктуу конуштарды бута калган чабуулдарынан кеминде 40 кишинин өмүрү кыйылды. Москва Украинада жайкын тургундарга ок атканын четке кагып келет. Грекияда ишембиде кечинде Сербиядан аскердик жүк алып бараткан украиналык учак кыйрады. Сербиянын коргоо министри Небойша Сефонович андагы 8 адамдын баары мерт болгонун билдирди.
Бул Антонов 12 үлгүсүндөгү учак болчу. Анын кожоюну украиналык Меридиан ЛТД компаниясы. Тилекке каршы бизге жеткен маалыматка ылайык, учак кыйраганда экипаждын 8 мүчөсүнүн баары каза тапты.
Украина кырсыкта курман болгондор өздөрүнүн жарандар экенин ырастады. Анда 11.5 тонна аскердик жүк болгон жана ал Бангладешке жеткирилмек. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон учак жерге кулап түшө электе эле өрттөнө баштаганын жана катуу жарылуу болгонун көрүүгө болот. Учакты өчүрүү иштери түнү менен уланган кырсык болгон аймакта жергиликтүү бийлик түтүндөн улам жарандарды бет кап кийип үйлөрүнүн эшик терезесин ачпай турууга чакырды. Грекияда журналисттер бул учак Сербиянын Ниш шаарынан учуп чыкканын учкуч көбөтпөй эле грек диспетчерлеринен авариялык конууга уруксат сураганын жазышты. Ошто биринчи турак жай кооперативинин башчысы алдамчылыкка шек саналып кармалды. Шаардык милиция тараткан маалыматка ылайык, аталган кооперативге байланыштуу жазылган арыздар ушул жылдын март айынан тартып иликтенип тергелип жаткан. Ошол тушта материалдык чыгым болжол менен 18 000 сомдон ашты деп эсептелди. Ошто аталган турак жай кооперативине байланыштуу буга чейин арызылык акциялар өткөн. Кооперативдин өкүлдөрү азыр анча комментарий бере элек. Ушул аптанын башында Бишкекте Ихсан турак жай кооперативинин башчысы Акинай Бекмурзаева камалып, сот аны 8 сентябрга чейин абакта калдырган. Расмий маалыматка ылайык, жыл башынан бери турак жай кооперативдеринин ишине байланыштуу 73 кылмыш иши козголуп, 37 материал сотко жөнөтүлдү. Кыргызстанда канча турак жай кооперативи бар экени белгисиз. Бейрасмий маалыматтарга караганда алардын саны 70 тегерегинде. Оппозициялык бириккен демократиялык кыймыл таласта жолугушуу өткөрдү. Аталган кыймылдын өкүлү Равшан Жээнбеков Facebookтагы баракчасына анда апрель баатырларына куран окулуп, бийликтин каталары айтылып, элдин сунуш пикирин угушканын жазды. Кыймыл быйыл март айында түзүлгөн. Уюм демократиялык институттарды жана баалуулуктарды калыбына келтирүү, адилеттүү укук системасын түзүү, кризиске каршы экономикалык программаны иштеп чыгуу, жакырчылыкка каршы күрөш боюнча бийлик альтернативдүү сунуштарды берет деп айтылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов анын айрым мүчөлөрүнөн улам бул кыймылды оппозициялык деп атоого болбойт деп билдирген. Бишкек шаардык милициясы Аламүдүн базарында иштеген аял бычакталган окуя тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, 16-июлда кечке жуук бул базарда иштеген 38 жаштагы келин соода жайын жаап жаткан маалда белгисиз бирөө бычактап кеткен. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө ага 1973-жылкы мурдагы күйөөсү кол салганы аныкталган. Милициянын маалыматына караганда, келинге 16 жолу бычак урулган жана учурда оор абалда ооруканада жатат. Кылмышка шектүү милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстанда соңку кездери аялдарга карата зордук зомбулук, үрөй учурган окуялар көбөйдү. Милициянын эсебинде былтыр үйлөлүк зомбулукка байланыштуу 10 000 ашык факт катталган. Азербайджан жана Армениянын тышкы иштер министрлери Жейхун Байрамов менен Арарат Мирзоян Тоолу Карабактагы жаңжалды жөнгө салууну талкуулоо үчүн Грузиянын Тбилиси шаарында жолукту. Расмий Бакунун билдиришинче, анда Байрамов Орусиянын ортомчулугу менен түзүлгөн келишимдин шарттары сакталып, Карабактан армян аскерлери чыгарылышы керектигин белгиледи. Ошондой эле дайынсыз жоголгон 4 000 чукул азери жарандары тууралуу маселе көтөрдү. Армения тараткан маалыматка караганда Мирзоян Карабак маселесин саясий жол менен жөнгө салуунун маанилүүлүгүнө токтолуп, туткундагы армян аскерлерин бошотуп, гуманитардык маселелерди чечүүгө басым жасады. Мунун алдында Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Орусияны Тоолу Карабакка байланыштуу тынчтык келишиминин кепилдиги сакталбай жатканын айыптаган. Дээрлик 30 жыл бою этникалык армяндар көзөмөлдөгөн Тоолу Карабак аймагын эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныйт. 2020 жылдагы согуштан кийин Тоолу Карабактын бир бөлүгү жана анын айланасындагы райондор Азербайжандын карамагына өткөн, Москва арачалык кылган ок атышууну токтотуу келишимине ылайык аймакка 2 000 орусиялык аскерлер мониторинг кылуу максатына жөнөтүлгөн. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн баары 18-28 июль күндөрү жарым жылдын жыйынтыгы тууралуу коомчулукка отчет берет, журналисттер жана блогерлер менен бейформал шартта жолугушууларды өткөрөт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жыл жыйынтыгында натыйжа көрсөтө албаган министрлер кызматтан алынаарын эскерткен. Өкмөт башчы ушул айдын башында айрым журналисттер, блогерлер жана социалдык тармактын активдүү колдонуучулары менен жолуккан, анда кээ бир иликтөөчү журналисттердин чакырылбай калганы, иш чаранын форматы сынга кабылган.
Элинура Бейшенбек кызы айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 18 июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 38-37, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градус, Баткенош Жалалабадта түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градус ысык, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 20-22 градус, күндүз 35-37 градус ысык болот. Берүүнү баяндар менен улантабыз. Ички иштер министрлиги Ихсан турак жай кооперативинен алданып калган жарандарды милицияга кайрылууга чакырды. Мунун алдында аталган компаниянын жетекчиси Акинай Бекмурзаева кардарлардын нааразылыгына байланыштуу камакка алынган. Бул окуя турак жай кооперативтери жана алардын ичмердигине байланыштуу маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Толугураак Эленура Бешенбек кызынын макаласынан угуңуз.
Бишкек шаарынын атын ачык атоон өтүнгөн тургуну Сокулук районундагы үйүн сатып, 2014 жылдан бери топтоп жүргөн акчасын кошуп, Ихсан аркылуу Борбор каладан үй алууну эңсеп жүргөн. Ага аталган компания Батирде ушул жылдын 11 февралынан кечиктирбей берүүнү убада алган. Үйү айтылган убакта колуна тийбегендиктен милицияга май айында эле арыз жазган.
Мен 700 688 000 салгамын, февралдын 11-нде алмакмын да, ошо ана беребиз муна беребиз деп жүрүп эле анан акыркы күндөрү барыштан деле өзүм тажап калдым да. Анан өзүм деле ошо акылым жетти алардан мындай жакшылыкча жол менен акчабызды ала албашыначы. Анткени дегенде алардан мындай сураганымда 6 000 пайшик акчасын неметип койгонда, берип койгонда даже элестете албайм да ошончо акчаны кантип кайтарат деген. Милицияга кайрылганмын мен дагы, азыр тергөөчүлөр деле көңүлсүз карап аткан.
Соңку учурларда Ихсан аркылуу үй ала албай жаткан же салган акчасын кайтара албай аткан адамдардын нааразылыгы күчөгөн. Социалдык тармактарда компаниянын башчысы Акинай Бекмурзаева аларга ар кандай убадаларды берип жатканы тартылган видеолор тараган. Милиция Бекмурзаева 11 июлда кармалганын билдирди. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Айнай Шаршаева учурда жабыркагандардын саны чыгымы толук такталып жатканын кабарлады жана жабырлануучулар милицияга кайрылышы керектигин билдирди.
Учурда мүлкү жана банк эсептери камакка алынган Ихсан Групп ЛТД коммерциялык эмес турак жай кооперативинин башкармалыгына жана негиздөөчүлөрүнө карата кылмыш ишин тергеп жатат. Кооперативдин күмөндүү ишмердүүлүгүнүн натыйжасында жарандарга миллиондогон сом зыян келтирилген. Ички иштер министрлиги жарандарды сак болууга, финансылык сабаттуулукту жогорулатууга, жеңил жана тез байуу убадаларын ишенбөөгө чакырат.
Милициянын маалыматына ылайык, жыл башынан бери турак жай кооперативдеринин ишмердүүлүгү боюнча 70 ашык кылмыш иши козголгон, 40 материал сотко жөнөтүлгөн. Ал арада Жогорку Кеңештеги ишенин фракциясы турак жай кооперативдерине байланыштуу мыйзам долбоор даярдоо үчүн жумушу топ түзгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка фракция лидери Улукбек Ормонов билдирди.
Себеби өтө көп маселе бар. Элдердин алданып калгандыгы боюнча башка маселелер көп да. Ошого биз мыйзам түрүндө бир бөгөт коюу жолдорун кароонун үстүнөн иштеп атабыз. Жумушу топ түзүлдү. Бүт жолдорун карайлап атабыз.
Бул жумушчу топко кооперативдер бирлигинин төрайымы Айнура Иманбекова дагы кирген. Ал турак жай кооперативдерине байланыштуу мыйзам даярдоо тууралуу бир канча ирет сунуш көтөргөн.
Бул ишмердүүлүктү жүргүзүүнүн мыйзамдары такматак жазылган эмес, нормалар аныкталган эмес. Экинчи жагы элдер ушундай борунан баштап кетти. Эми элдер эмес, уюштуруучулар. Анан ошол кезде надзордун жогу. Булар деген чектөөлөрдү кой, бир айда, эки айда берип коем деп жаңылып калды. Бир айда, эки айда тийбегенден элдер афристтей баштады. Бирок алар отчет келгенде балким афристте эмес, алар алат болчу да. Мына ушул жерден чоң жаңылыштык кетирип атышат. Элдерди тартуунун маркетинг бир ход жасайбыз деп туура эмес. Бул карама каршы келген кооперативдин табиятына каршы келген маркетингди колдонуп коюшту да, ошодон жапа чегип атышат.
Кыргызстанда иштеп жаткан турак жай кооперативдеринин так саны белгисиз. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, алардын саны 70 тегерегинде. Буга чейин Улуттук банк адамдардан каржылык салым чогултуп, анын үстүнө акча кошуп үй алып берүүнү убада алган ишмердик каржылык пирамиданын элементтерине окшош экенин эскерткен. Экономист Кубан Чороев кардарлары нааразы болуп жаткан айрым турак жай кооперативдери эске албаган жагдайларды белгиледи.
Эч бир дүйнөдө мындай турак жай кооперативдери эч качан срокторду айтпайт да, качан алып беребиз дегенчи. Анткени себеби ошол сроктору келгенде алып бербей койгондон кийин байшиктери алданып калгандай сезишет. Экинчи принцип, кооперативдер кезек менен алып берет турак жайды. Акыр эле кезек деген болгон эмес, просто 25-35% төк же 50% төк мынча срокту алып беребиз деген гарантияларды берген да.
Буга чейин Ихсандан башка турак жай кооперативдерине дагы нааразылыктар айтылып, милицияга арызданганда болгон. Бишкекте Белый дом KG, Ошто S-Line турак жай кооперативдеринин жетекчилери алдамчылыкка шек саналып кармалган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Соңку кырдаалдан улам Ихсан аркылуу үй ала албаган же салган акчасын кайтара албай жаткан адамдардын нааразылыгы күчөгөн. Компания буга чейин 6000 ашуун кардар кезекте турганын билдирген. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова аталган кооперативдин кардарларын үн уккан.
Бишкек шаарынын тургуну Айзура жарым жыл мурун Москвада иштеген эжеси менен жездесинин 6000 доллар акчасын Ихсан кооперативине төккөн. Айзура бул аралыкта кезеги да жетпей, акчасын да кайтара албай жатканын айтып берди.
Элдер ишенимдүү болгон үчүн элдер аябай алып атыптыр дегендиктен барып ошол нерселерди кылдым, мен договор түздүм, акчасыны берди. Анан ошол жерде иштеген кыз өзү мага жазды, ушундай ызычуу болуп атат, келип акчаңарды заявка жазып алып алгыла деди. Алып алгыла, ушундай эме болуп атат, элдерге убагында үй алып бере албай жатат, бербейт эмес, берет, бирок айтылган сроктон кечирээк алып берип атат деди да. Эмеге заявление жаздык, очередке койду, бирок очередке койгондон бери 2.5 ай өттү, очеред жылган жок да. Төрт баласын багып ушул Кыргызстандан үй кылып алалык деп ошол кичине топтогон тыйынын мага ишенип салды эле, мен буларга ишенип берип ушинтип акчадан жок же үйдөн жок болуп ушундай болуп турабыз да азыр. Эми бирөөнүн акчасы алып берип коеюн деп артынан чуркап жанагы кылып атам, бирок эч кандай жыйынтык жок.
Айзура акыркы 2 айдан бери турак жай кооперативинин Бишкектеги кеңсесинде күн алыс каттап турат. Ал бул аралыкта ал өңдүү акчасын ала албай калган бир топ адамдарды көргөнүн айтып жатат.
6000 дагы ашуу экен да, ал еще Бишкектин эле очереди да. Бул офистери 7 областта бар да, ал жакта дагы канчалаган адамдар очередте турат билбейбиз. Ошол көбү аябай нерв болуп келип ошол жерде кулап калганы бар, ызычуу болуп мынтип аткандары бар, жашап аткан үйлөрүн сатып берип ушул жакка очередке туруп көчөдө калгандары бар. Аябай ситуация оор, бирок эч кандай жылыш жок.
Ажыркандын агасы Бишкектин четиндеги үйүн сатып болгон акчасын кооперативге төккөн экен. Ал ушул тапта бир туугандары үстүндө үйсүз патирлеп калышканын көзүнө жаш алып айтып жатат.
Негизи ошо байкем үйүн сатып анан акчасын ошол жака төккөн да. Азыр эми байкем үйү жок, квартирада жүрөт. Колунда мына 70 келип калган апам, аны багы биринчи группа инвалид эжекем, еще жеңем мына уже срок келди, төрөйүн деп атат. Алар квартира алып жүрүшөт, ал квартирада сатыкта турат. И данный момент машинасы да бузулуп не работает, и даже квартирага мамам пенсиясына төлөп атышат да. Өткөндө барганда ошо квартиранын акчасын беребиз дептир, а так главное задержано.
Мен байланышкан Иксан Турак Чай кооперативинин кардарларын айрымдары Орусияда иштеген мигранттар болду. Өзүн Жаскүл деп тааныштырган дагы бир келгин баласын айылдагы энесинин колуна таштап, күйөөсү менен акча топтоо үчүн Орусиянын Новосибирск шаарына кеткен экен. Ал жарым жылдан бери кооперативке төккөн миллион сомун ала албай жатканын айтууда.
Жолдошум грузчик болуп иштейт, мен уборкада иштейм, мен уборщица болуп. Бир балабыз бар, балабыз айылда, апам карайт. 3 жыл иштеп, миллион топтодук эле. 35% төлөйбүз деп. Сан акчабызды төлөгөнбүз. Биздин очуртубузга келгенде ушундай топлоң башталып кетип, отказной жазып, азыр отказнойдон акчабызды ала албай атабыз. Биз бул жакта болгонубузга байланыштуу жолдошумдун бир тууган агасы, кайнагам договор түзүп, жыйынтыгыбыз ушул Ихсан аркылуу ушундай болуп калды.
Ихсан Турак Чай кооперативинин социалдык тармактагы баракчасында 3500 ашык кардар үй алганы жазылган. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Айбек, компанияга убакыт берип каражатты төлөп берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек деп эсептейт.
Компанияга уруксат бергиле, убакыт бергиле, булар иштесин, тескерисинче инвестор тартабы, башка ар кандай немелерин сатабы, мол кезекте турган адамдардын немесин маселесин чечсин деген талап менен турабыз. Ал эми биз үй алганда бизде эч кандай мындай үйүңдү тартып алат экен, же болбосо үйүңдүн акчасын дароо төлө же сат деген маселе эч кандай козголгон жок. Бизден только суранышты, мындай мүмкүнчүлүгүңөр болсо 10 жыл деп күтпөй, бир аз сумманы көбөйтүп, мисалы мен ошентим 11 000 төлөсөм 15 000 көбөйттүм дагы сумманы, убакытты кыскартып атабыз. Эми баарыбыз эле ошол каалаганыбыз эртерээк төлөп карызсыз жашасак бизге деле жакшы.
Ички иштер министрлигинен жыл башынан бери кыймылсыз мүлк чөйрөсүндөгү Турак Чай кооперативинин ишмердүүлүгү боюнча 73 кылмыш иш козголуп, 37 материал сотко жөнөтүлгөнүн билдирген. Алдын ала маалыматта 140 ашык жаран жабыр тарткан. Расмий маалымат караганда мамлекеттик ипотекалык компанияга жана кооперативдерге Турак Чайга муктаж болгон 50 000 ашык үй бүлө кайрылган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бул макалалардын толук версиясын Азаттык ЖКТ.ру сайтынан таба аласыз. Азыр болсо жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып кетейин. Грекияда Сербиядан аскердик жүк алып бараткан украиналык учак кыйрады. Украина кырсыкта курман болгондор украин жарандар экенин ырастады. Украинанын Винница шаарына орус аскерлери урган соккуда мерт болгондордун саны 24 жетти. Ошто биринчи турак жай кооперативинин башчысы алдамчылыкка 86 кармалды. Азербайжан жана Армениянын тышкы иштер министрлери Жейхун Байрамов менен Арарат Мирзаян Тоолук Карабахтагы жаңжалды жөнгө салууну талкуулоо үчүн Грузиянын Тбилиси шаарында жолукту. Чолпон ата шаарында эркин пирамида түрү боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык ЖКТ.ру сайтында. Студияда мен Сабыр Абдымомунов. Украинадагы жагдай тууралуу баянга орун берели. Украинанын чалгын кызматы Орусия жаңы чабуулдарга даярданып жатканын эскертти. Анын алдында Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу орус армиясына Украинадагы операцияларын күчөтүү тапшырмасын бергени белгилүү болгон. Соңку бир канча күн ичинде орус күчтөрү Украинанын аймактарында аба соккуларын күчөткөнү байкалууда. Андан ондогон жакын тургундун өмүрү кыйылып жатат. Толуураак Кубат Касымбековдон угалы.
Все равно не прекратить бить, пока нас не убьет до последнего украинца.
Украинанын түндүк чыгышындагы Чубуев шаарынын 83 жаштагы тургуну Раиса Шаповал өзү жашаган аймакты орус күчтөрү эмне үчүн аткылаганын түшүнө албай турат. Харьков облусундагы бул шаар ишембинин таңында орус армиясынын ракеталык чабуулуна кабылган. Андан Шаповалдын 3 коңшусу мерт болуп, бир үй, бир мектеп жана бир нече административдик имарат кыйрады.
Детей убивают.
Алар биздин балдарды өлтүрүп жатышат. Ушундай да болобу? Мына бул жакта бир аял каза тапты. Үйүнөн чуркап чыга калганда болгон экен. Аны менен кошо күйөөсү дагы өлдү. Бул жакта батирди жарага алып жашаган киши дагы мерт болду. 3 адамдын өмүрү кыйылды. Эмне үчүн Путин жинди болуп калдыбы?
Деп ыйлансырады Раиса Шаповал. Расмий Киевдин маалыматына ылайык, соңку 3 күн ичинде орус күчтөрүнүн Украинанын ар кыл шаарларындагы калктуу конуштарды бутага алган мындай чабуулдарынан кеминде 40 кишинин өмүрү кыйылды. 15-июлда Украинанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан тарыхый Винница шаарындагы орус армиясынын аба соккуларынан 24 жайкын тургун мерт болду. Алардын арасында 4 жаштагы Лиза жана дагы 2 бала бар. Чабуулдан кийин кеминде 39 кишинин дайыны чыкпай жатат. Орусия Украинада калктуу конуштарды аткылаганын четке кагып келет. Орус армиясы далилдерге карабастан Винницада аскердик жайга гана соккурганын билдирди. Жекшембе күнү Украинанын түштүгүндөгү Николаев шаарындагы өндүрүштүк жайга Орусиянын бир нече ракетасы түшкөнү кабарланды. Азырынча жабырлануучулар тууралуу маалымат жок. Кантсе да соңку окуялар Орусия Украинанын чыгышында гана эмес, башка аймактарында да чабуулдарын күчөтүп жатканын айгинелеп койду. Орус армиясы активдешип, чабуулдарынын жаңы фазасына даярданып жатканын Украинанын коргоо министрлигине караштуу башкы чалгын башкармагынын расмий өкүлү Вадим Скибицкий да 16-июлда Украин телеканалындагы маегинде ырастады.
Бул бир гана абадан жана деңизден жасалган ракеталык соккулар эмес. Биз согуш тилкесинин бардык аймагында аткылоолорду көрүп жатабыз. Тактикалык авиация, чабуул коюучу тег учактар активдүү колдонулуп жатат. Чынында эле бардык тилкеде душман кайсы бир деңгээлде активдешти. Азыр чабуулдун жаңы этабына даярдык жүрүп жатканы анык.
Деп билдирди Вадим Скибицкий. Орусия Украинанын түштүгүндө ээлеп алган аймактарда өзүнүн коргоо позицияларын бекемдеп жатканын 17-июлда Британиянын коргоо министрлиги билдирди. Британ чалгын кызматынын маалыматына ылайык, учурда Мариуполь жана Херсон аймактарында орус күчтөрүнүн аскердик техникасынын кыймылы активдешти. Ошондой эле Мелитополь шаарында да коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 16-июлда Москва Украинадагы аскердик операцияларын күчөтөрүн жарыялаган болчу. Маалыматка ылайык, бул күнү орус коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы согушка катышып жаткан түштүк жана борбор аттуу орус күчтөрүнүн командирлери менен жолугуп, алардын маалыматын угуп тапшырмаларды берген.
Орусиянын аскердик мекемесинин башчысы Киев режиминин Донбасстагы жана башка аймактардагы жарандык инфраструктурага жана жайкын тургундарга жапыр ракеталык жана артиллериялык соккуру мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу үчүн бардык операциялык аймактарда аскердик топтордун иш аракеттерин мындан ары да күчөтүү боюнча зарыл тапшырмаларды берди
деп айтылат Орусиянын коргоо министрлигинин расмий маалыматында. Орусия 24 февралда Украинага басып кирген. Орус күчтөрү согуштун алгачкы күндөрүндө Украинанын батышынан башка дээрлик бардык аймактарын тынымсыз аткылаганы менен марттын аягында башкала Киев жайгашкан Украинанын түндүк аймактарынан чыгып кеткен. Бирок орус армиясы Украинанын түштүгүндөгү жана түштүк чыгышындагы аймактарга, анын ичинде Херсон жана Мариуполь сыяктуу шаарларга көзөмөлүн орнотуп, чыгыштагы Донбасс аймагында чабуулдарын күчөткөн. Ошентсе да Украин күчтөрү орус армиясынын бир топ өрөөндөрдөгү чабуулдарынын мизин кайтарып, айрым учурларда Хаймарс сыяктуу батыштан келген курал жарактардын жардамы менен орус күчтөрүн артка чегинтүүгө аргасыз кылууда. Украина армиясынын башкы штабы 17-июлда билдиргендей, соңку суткаларда Украин күчтөрү орус аскерлеринин Славянск шаарына жакындоо аракетин ийгиликтүү токтотуп калды. Бул шаар Украин аскерлеринин Донецк облусундагы негизги чордону деп эсептелинип келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский 16-июлдун кечиндеги кайрылуусунда Орусия Украинада жапыр ракета чабуулдары болот деген сыяктуу жалган маалыматтар аркылуу элди коркутуп өркүтүүгө аракет кылып жатканын айтып, Украин элин согуштун жүрүшү тууралуу маалыматты ишенимдүү булактардан алууга чакырды. Ал орус күчтөрү ээлеп алган аймактар бошотулат деп убада кылды.
Украина Орусиянын ырайымсыз чабуулдарына туруштук берди. Биз 24 февралдан бери баскынчылар ээлеп алган аймактын бир бөлүгүн бошотуп алдык. Биз мамлекетибиздин учурда оккупацияда турган башка аймактарында акырындык менен бошотобуз
деп айтты Зеленский. Украинада согуш башталгандан бери Орусия экономикасы күчтүү ондогон өлкөлөрдүн санкциясына кабылганы белгилүү. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды дагы күчөтүү маселесин 18-июлда талкууланганы жатат. Бирок акыркы чечим дүйшөмбү күнү кабыл алынбай турганын Франс Пресс агенттиги өз булактарына таянып жазып чыкты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү темага келсек, Жалал Абад облусунун Арстанбаб эс алуу жайынындагы турист тоскон карапайым жарандардын саны өсүптүр. Тоо башында Европа тамактары, шарттары менен конок үйлөр жана тил үйрөнгөн айылдыктардын аракеттери боюнча кабарчыбыз Талгат Абжалилуу айтып берет.
Жалал-Абадтагы Арстанбап эс алуу жайына келген туристтердин саны былтыркыга салыштырмалуу көп. Мында жашаган айылдын тургундары коноктор үчүн заманбап шарттары менен конок үйлөрдү куруп, эс алуучулар үчүн ысык суу, муздаткыч, жумшак кереветтер жана даамдуу тамактар менен тосуп алышат. Алымбек Жалалов 10 жыл мурда үйүнүн бир бөлмөсүн конок үй кылып, үй бүлөсү менен сезондо 100дөн ашуун эс алуучуларды кабыл алышкан. Алымбек кирешени көбөйтүү жана туристтер талап кылган заманбап шарттары менен учурда жаңы конок үй куруп, жылына 500дөн ашуун туристтер жада турган шарт жаратты.
Яна бир жайда 30 адамга местебиз бар, полный условиясы менен дивандары бар, топтуу полдору бар деп условиясы менен баасы 300дөн 500ге чейин. İşletkenimizge bir 10 yıl bolup kaldı. Şu koronavirüs bolup kalıp toktap kalgan bolçu. Endi Hudaýyň buyrsa el köpeýip kaldı. Şu remontlardy jasap jürebiz. Hudaýyň buyrsa şu 1-2 ýyl içinde bir 50-100 adamga meslek kılıştı, hareketini kılıp atabız da.
Ayıldıklar gelecekte turizmden artı minen arbuştuğu akça tavavuz degen oydo jeke turak çayların konok uygu aylant dep kojoykeler aşkanalarında Evropa tamaktarına çeyin jasap baştagan. Arstanbap'tın Gümkana ayılının 56 jaştagı turgunu Louisa Osmanova 17 jıldan beri konok uyu işletip gelet. Al atayın 2 bölmölü şartlar minen salıngan konok uyda sırttan gelgen turistlerdi kabul alat.
В основном biz Бизге келген коноктор это иностранцы, Германиядан, Швейцариядан, Франция, Испания, көп жерден келет. Шурпу, дымлама деген нерселер сөзсүз бар, но по желанию туриста биз и европейский тамактарды ам кылып бере беребиз. Обязательно бизде столдо сөзсүз туруш керек салат, фрукты, таза суу. Тандыргандан да туристтер биз менен бирге камыр жасайт, тун теришет, аны тандыргандан жабабыз бирге, или, допустим, плов шоу көрсөтөбүз. Ушундай нерселер менен кызыктырабыз аларды.
Арстанбапта сырттан келген туристтерди конок үйлөргө, тоолорго, шаркыратмаларга алып барып, гид кызматын көрсөткөн коомчулукка негизделген туризм кыргыз бирикмеси иш алып барат. Арстанбаптагы жетекчиси Хаят Тариковдун айтымында быйыл туристтердин көпчүлүгү Орусиядан келген.
Заманбап конок үйлөр, ошол үйлөрдү биз туристтерди тособуз. Былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жылда көп турист келе жатат, Россиядан дагы өтө көп коноктор келе жатат. Ошол ар бир үйдө менюларды иштеп чыкканбыз. Англисча, орусча менюларыбыз бар. Ошол эгерде турист келип, европейский тамак жасап бер десе, ошондой европейский тамактарды жашайбыз. Азыркы учурда мен Питерден келген бир Аня деген кыз менен ошол Арсамаптын кооз жерлери болмуш чоң водопад, жаңак токо, кичинекей водопадды айлантырып жүрөм.
Аня Санкт-Петербургтан тааныштарынын сунушу менен Арстанбапты көргөнү келген. Ал кооз аймакты таштандыга айлантып жаткан эс алуучулардын мамилесине нааразы.
Категорически за собой не убирают и бросают бутылки прямо там, где спускаются.
Мында кыргыз жарандары жана Өзбекстандан келгендерби айтор басып жүрүп эле таштандыларды туш тарапка ыргыта беришет экен. Жаратылышы керемет болгон жерди сактап калыш керек. Жаштарга да айтат элем. Таштанды таштабагылачы. Мындай таза абасы, таза суусу бар жерди табыш кыйын.
Жалал-Абадтын Арстанбап эс алуу жайына келген туристтердин саны былтыркыга салыштырмалуу көп. Бул тууралуу Азаттыкка Базаркоргон районунун акиминин орун басары Асель Сансызбаева билдирди. 2021 жылы Арстанбаптагы турбаза эс алуу жайы менен пансионаттарга 13,000 киши келсе, быйыл ушул күнгө чейин болжолду бул сан 2 эсеге өскөн. Алардын 150%ү чет элдик туристтер.
Мамлекет тарабынан туристтерди көбөйтүүгө, туристтерге ыңгайлуу шарттар түзүүгө аракеттер көрүлүп жатат. Жолдорду оңдоо, жарыктандыруу, ошондой эле таза ичүүчү суу менен камсыздоо, баягындай таштандылардан арылтуу деп айтсак болот.
Арстанбаптагы турбаза эс алуу жайы жана бир пансионат Кыргызстандын профсоюздор федерациясы уюмунун карамагында турат. Мында жалпы болуп 3 эс алуучу жай, 3 балдар лагери жайгашып, 100го чукул жеке турак жайлар кызмат көрсөтөт. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттыгын алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Биз болсо ушуну менен кезектеги жарым саат токторубузду жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Эленура Бейшенбек кызы даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу. Кайрадан эфир аркылуу учурашканча аман туруңуздар. Рахмат аягына чейин укканыңыздар үчүн.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодняшний выпуск мы проводим на платформе Zoom. Мы сегодня будем обсуждать возможные вторичные санкции в отношении компаний из Центральной Азии или даже стран. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие казахстанский экономист, политик Айдар Алибаев и кыргызстанский экономист Азамат Атокуров. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Айдар Мырза, буквально на этой неделе стало известно, что США включили страны Центральной Азии в список стран, которые могут потенциально нарушить международные санкции. В этом списке оказались Кыргызстан, Узбекистан и, соответственно, Казахстан. В отношении одной из узбекистанских компаний уже введены санкции вторичные. Лично по вашему мнению, да, что означает этот список? Действительно ли это некое предупреждение о том, что против тех, кто будет нарушать вот эти санкции западные, будут введены вторичные санкции?
Вы знаете, я считаю, что, во-первых, этот список абсолютно адекватный, абсолютно нормальный, и относиться к нему надо нормально, спокойно, естественно. Более того, пусть вам не покажется это странным, да, я даже считаю, что этот список слишком поздно вышел. Вот. Война уже идет 4,5 месяца, уже приближаемся, через неделю 5 месяцев будет. А этот список, санкции вводятся, уже 7-й, уже 8-й пакет готовится. И этот список только вышел. Я отношусь к этому списку нормально. То, что нас туда всех включили, это тоже абсолютно нормально. Посмотрите на карту, какую границу имеет Казахстан с Россией. 7,5 тысяч километров. Самая длинная сухопутная граница в мире. Это же даже не форточка, это даже не окно. Это огромные-огромные ворота. И в тех условиях, в которых сегодня находится Россия, если мы опять мысленно посмотрим на карту, так, начинаем с севера, с Финляндии, потом идут страны Балтии, потом идет Молдавия, Украина, и ниже Кавказ, да, все перекрыто у России. У них перекрыто и авиатранспорт, и железнодорожный транспорт, и автомобильный транспорт. Вообще никакой физической возможности нету. У них фактически только две возможности выхода. Три, точнее. Это, если опять же по карте слева направо смотреть, это через Каспийское море на Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу. Раз. Второе, огромные ворота. Это Казахстан, как я уже сказал. Потом идет Монголия и Китай. С Китаем тоже протяженная граница. Вот и все. И как в этой ситуации не удивляться тому, что Россия, и это вполне естественно, и российский бизнес, и российские физические лица, и даже российские государственные структуры, я этого совсем не исключаю, Конечно, будут искать всякими правдами и неправдами пути обхода различных санкций, различных сложностей, различных запретов, барьеров, которые возникли в связи вот с этим, с этими беспрецедентными санкциями, которые наложил Запад на Россию. Как известно сегодня, количество самих санкций уже превысило 10 тысяч, и это количество превышает количество санкций, которые наложены на весь остальной мир вместе взят. На Иран, на КНДР, там, в Африке там какие-то страны, там, Сирии и так далее. Вот. И вот представьте, в каких условиях находится сегодня Россия. Причем все понимают, что по-хорошему, по-серьезному, основательно санкции еще даже и не заработают. Вы знаете, у них есть такое свойство, у этих санкций, у большинства этих санкций. Они имеют, знаете, вот их трудно сдвинуть с места. Они очень медленно, медленно, как лавины.
Но они долгосрочные.
Накапливаются. Да.
Они долгосрочные, да? То есть,
да, они будет долгосрочные, виден, они медленно как бы разгоняются, медленно разгоняются, набирают силу, но зато потом остановить их и вернуть назад тоже исключительно сложно. Поэтому в этих условиях, в которых находится сегодня Казахстан, то, что через нас, и это уже, кстати, происходит вовсю, вы знаете, что Россия разрешила параллельный импорт, у нас это называют, у нас другое слово применяют для обозначения этого, у нас для этого обозначают слово серый импорт, вот, или теневой, или неофициальный, как угодно можете это называть, и, конечно, потоки грузов уже идут. И то, что Казахстан находится в списке, это тоже нормально. И мы прекрасно знаем, что за нами сейчас ведется очень серьезное и тщательное, и я бы даже сказал, качественное наблюдение со стороны соответствующих западных институтов. Конечно, если кто-то там физическое лицо провезет 5 айфонов, да, или 2 стиральные машинки, то от этого никому ничего плохого не будет.
Но там основное внимание уделяется именно технологиям для...
А я еще до этого не дошел. Для военных. Я еще до этого не дошел. Да. Я сейчас говорю про объем. Дело в том, что объемом тоже придается значение. Даже те же, допустим, чисто гражданская бытовая техника, если она будет в больших объемах, то можно нарваться на замечания. Ну а то, что вы хотели сказать, я полностью с вами согласен, что действительно основное внимание уделяется товарам и продукции, либо имеющие непосредственно военное назначение напрямую, либо через комплектующие, либо товары и продукция двойного назначения. Когда бывает, что какой-то товар идет под видом, что это чисто гражданский товар, но специалисты или знающие люди, они понимают, что этот продукт можно с успехом использовать и в каких-то военных назначениях. И, конечно, надзор будет очень серьезный, мы к этому готовы.
Спасибо. Азамат Мырза, вот вы, как экономист, как оцениваете вообще вероятность введения вторичных санкций, ну, в отношении кыргызстанских компаний? Вот на фоне того, что страна была включена в этот список США.
Спасибо, Болот. Вероятность очень большая, как уже вот мой коллега из Казахстана сказал. Уже сейчас идет, так скажем, теневой экспорт, реэкспорт технологий из стран Запада через третьи страны, через Кыргызстан и, соответственно, дальше в Россию. Да? Что больше всего? Это те самые высокотехнологичные товары, антенны, передатчики, различные запчасти для радиолокационных станций, средств ПВО, подшипники и так далее. То есть все это к нам поступает через Дубай, соответственно, оформляется на какие-то местные компании, и затем идет реэкспорт или так называемый теневой экспорт, да, получается. Вот. И, конечно же, американская разведка, она все это прекрасно знает, и поэтому поступают замечания. И если как бы наши компании это не прекратят делать, то мы получим вторичные санкции для всей страны уже. И, соответственно, это будет уже ощутимо для всех. То есть, в первую очередь, это пострадает наш бюджет. Соответственно, не будет ни этих бюджетных поддержек. Возможно, будет свернута часть, ну, сначала частично, там, помощь от USAID и различных программ развития, получается, и до, вплоть до полной их остановки. И затем уже будут уже такие санкции, как запрет на импорт технологий уже в нашу страну. То есть мы уже можем оказаться без очень важных запчастей, деталей и так далее.
Ну, наверное, здесь еще под такой большой угрозой банки.
Да, совершенно верно. Банки, конечно же, в первую очередь. Они уже страдают, да, то есть сейчас у нас нету ни долларов, ни сомов. То есть якобы у нас курс очень хороший, 81-82 у нас банка, но фактически их нету. На сером рынке уже 87 продают доллары. И то небольшими порциями, там, до 1000 долларов получается. Это о чем говорит? Нехватка долларов в экономике. В первые дни войны, там, первые месяцы, все это смыло, получается, в Россию и в Казахстан. И плюс еще у нас банк удерживает высокую учетную ставку 14%. То есть и сомы тоже не могут банки получить. И получается, скажем так, банковская сфера обескровлена.
Спасибо. Айдар Мырза, ну вот знаете, после того, как был опубликован вот этот список США, да, я увидел реакцию только среди экономистов, экспертов, бизнеса, да, и так далее. Однако я не встретил реакцию каких-то официальных лиц. С чем это может быть связано, да? Там ведется какая-то внутренняя работа, да, такая невидная глазу простого обывателя, или все-таки как-то вот равнодушно к этому отнеслись?
Нет, они равнодушно к этому не отнеслись. Они прекрасно, чиновники соответствующие, которые имеют отношение к этой теме, они прекрасно все это зафиксировали. Ну а зачем им публично выходить в публичное пространство и говорить глупости, которые они умеют очень качественно произносить? Если кто-нибудь из них вылезет, не посоветовавшись с руководством, по шапке получит. Умного ничего сказать он не сможет все равно. Санкцию говорить ему что-то сверху никто еще пока не давал. Они думают, они чешут репу, извините за выражение. Вот. Что сказать? Идет переваривание этой информации. Вот. Это раз. И второе, все-таки я считаю, что у нас сегодня такое понимание и со стороны чиновников, и со стороны бизнес-сообщества, что до этого далеко, что какие-то вещи можно будет легко обойти. Вы знаете, до первого случая, когда обожгутся. Вот как в Узбекистане. В Узбекистане уже одну компанию наложили санкции. Я думаю, для узбекского, для узбекской сферы вот этой вот всей, это серьезный сигнал. И они уже могут конкретно делать выводы. У нас, у вас, у других стран, у которых пока еще все хорошо, да, я думаю, люди пока, может быть, даже недооценивают, может, немножко относятся пока к этому достаточно легкомысленно или еще как-то. Тем более я, например, считаю, может быть, я не прав, вы меня поправите, в этом отношении вам, Киргизской Республике, вам легче, потому что вы находитесь далеко от России и все-таки не имеете, в отличие от нас, такой огромной границы, где можно и где очень развита контрабанда. Контрабанда, как известно, на всех наших границах развита. И на казахстанско-кыргызской, и на казахстанско-узбекской, и на казахстанско-китайской, тем более на казахстанско-российской. Вот. Так что, если исходить вот из такого выражения «голь на выдумке хитра», да, то народы, особенно бизнес, предприниматели всех мастей, они сейчас, конечно, будут в этом деле очень сильно шустрить. Почему? Потому что ставки повысились. Цены повысились. Товар, проходящий с каким-то риском, например, из одной страны в другую, только за счет рисков его цена уже может сильно расти. На 30-40%, понимаете? А 30-40% это уже, в свою очередь, может толкать какого-то человека, который вчера сомневался, заниматься этим не заниматься. Мне известны уже сейчас разговоры российских предпринимателей с нашими, которые говорят – Поставляйте нам тот же товар, который был вчера, мы готовы платить на 50-60% дороже. И многие предприниматели, вы знаете, готовы идти на определенные риски, несмотря на то, что могут нарваться. Почему? Потому что есть возможность получения хорошей прибыли. Так что я думаю, что вот в этих вопросах, о которых сегодня мы с вами ведем разговор, не за горами, нас ждут очень интересные истории.
Спасибо. Азамат Мырза, тоже вопрос к вам. Да? Я в Кыргызстане до этого, кстати, я забыл упомянуть, президент Казахстана на форуме в России высказывался по поводу обхода санкций. Однако в Кыргызстане официальной реакции по поводу включения в этот американский список или вообще по вопросу обхода санкций не высказывались. Вот с чем может быть это связано? Почему наши компетентные профильные ведомства, чиновники молчат?
Ну, во-первых, как уже было сказано, вот мой коллега сказал, не создавать панику. То есть сделаем вид, делаем хорошую мину при плохой игре. Потому что если официальные лица что-то будут заявлять, они должны будут принимать меры. А принимать меры – это как ситом воду таскать, да, из моря. Потому что сейчас у нас очень много компаний начали заниматься этим реэкспортом. И то, что Айдар Мырза говорит, у нас нет сухопутных границ, но высокотехнологичные решения, они очень легкие. В смысле, допустим, какой-то передатчик, который весит пару килограммов, он стоит 50-60 тысяч долларов. И у нас авиасообщение очень хорошо развито с Россией. И поэтому товары приезжают из Дубая в Кыргызстан, растамаживаются здесь, потом идет перемещение. То есть это не экспорт, это перемещение внутри таможенного союза получается. Да? И таким образом эти товары попадают туда. И заплатить за авиа не составляет большого труда для принимающей стороны из России. Поэтому наши заявляют чиновники о том, что у нас вырос экспорт, у нас растет импорт. Все прекрасно. На самом деле это все, мы же понимаем, это реэкспорт. Это тот самый теневой реэкспорт. За счет этого растут цифры. И как мы видим, а доллары-то не поступают. То есть странная ситуация. Экспорт растет, импорт растет, но доллары в экономике не поступают, потому что они проходят мимо нас.
Угу. То есть доллар тоже реэкспортирует, получается, да?
Да, вы же знаете, что вот у нас эти подземные ходы контрабандные, да, на границе с Узбекистаном находят, получается. Эти доллары поступают там, но они обратно уже уходят из нашей страны, потому что это все реэкспортные деньги. То есть, да, наши предприниматели, конечно, что-то намывают, но это не в тех количествах, которые конечно адресаты имеют.
Ну, речь идет именно о наличных долларах, да? Потому что, насколько с безналичными, по-моему, проблем нет.
Совершенно верно.
Как ранее Нацбанк заявлял. Айдар Мырза, вот, кстати, несколько недель назад заявлялось, что в Казахстане разрабатывают проект закона, касающийся именно запрета на обход санкций. Запрет на обход санкций в Казахстане. Вот какова сейчас судьба этого документа?
Документа как такового в официальном каком-то виде документа пока не существует. Угу. Видимо, он находится в работе. Угу. Вот. Поэтому, как говорится, будем ждать, что-то появится. Но я хотел одну поправку внести вот в то, что вы до этого сказали, Болот Мырза, угу, касательно того, что наш президент на форуме Петербурга экономическом, вот эту фразу он говорил до того, как опубликовался вот этот список.
Да, да, да.
Вот. И тем самым, в принципе, и я считаю это нормально, и это правильно, он обозначил государственную позицию в этом вопросе, что мы обходить не будем. Более того, я вам могу в качестве примера вот рассказать такой маленький небольшой случай. Мой очень хороший приятель, казах, который здесь уже много лет работает представителем германской приборостроительной компании, и которые, значит, сюда через него поступают определенные приборы, точные механики. Российское представительство, которое также было вот этой компанией в Москве, оно закрыто. Они ушли оттуда. И вот эти россияне, которые работали в той компании, они обратились к своему коллеге, который в Казахстане, это фактически все они с одной компании, да? И он им отказал. Они ему сказали, назовите свою цену, и мы готовы продолжать покупать те же приборы, которые они раньше до санкций покупали напрямую из Германии. Они готовы покупать, но уже через дополнительное звено в виде вот этого представительства в Казахстане. И обозначили свое желание, сказали, давайте по ценам, скажите, какие вы цены там ставите и так далее, ваша маржа и прочее. И он им отказал. Более того, даже тем компаниям, которые раньше и сейчас продолжают покупать его приборы вот этой немецкой компании здесь, в Казахстане, он, представитель германской компании, он в контракт с этими компаниями добавил один пункт, который примерно по содержанию гласит, что стороны обязуются не продавать в дальнейшем эти приборы в государства, находящиеся под санкциями. Причем слово «Россия» там не называлось, не называется. Специально он так делает, чтобы, как бы говорится, красной тряпкой не махать специально, да? Но вот, что под санкционные страны в контракт он... Кто-то из его постоянных покупателей легко пошел на включение этого пункта в контракт, а кто-то был очень недоволен. Кто-то был очень недоволен, и можно, значит, предположить, что, возможно, у него были торговли с Россией, да? И вот этот пункт, он уже немножко, как говорится, заставляет напрягаться, заставляет задуматься. Вот такие вот реалии. И это при том, что все только начинается. Все только начинается.
Но это, ну, действие вашего товарища, это, наверное, такой больше положительный, наверное, какой-то пример, да?
Ну, он просто на мой вопрос, не поторопился ли ты и вообще как-то вот не повредит ли это твоему бизнесу и так далее. Он говорит, для меня важно не подвести германскую компанию, не подставить ее своим каким-то поведением и навлечь какие-то неприятности. Это раз. Второе. Ну, сам говорит, посуди. Если я начну торговать с россиянами, и на меня, как на предпринимателя, да, лично наложат какие-то вторичные санкции, точечные, а он этим занимается больше 20 лет, я просто потеряю представительство этой германской компании, которую я нарабатывал столько лет, я нарабатывал клиентскую базу, и так мне, говорит, это надо. Ради там российского какого-то небольшого сегмента, который во всей моей бизнес-поляне, да, представляет, может быть, ну, 10%, предположим, да, 10-15%. Зачем я буду рисковать долей 85%, идя на риски вот в пространстве 10-15%? То есть все достаточно логично, тут никакой идеологии, никаких обид, ничего личного, только бизнес.
Ну, как бы... Есть, наверное, и немало предпринимателей, которые готовы за определенную маржу поступить
конечно.
На какими-то...
Да, конечно, конечно. Я уже об этом говорил, немножко повторюсь. Конечно, конечно. Мир, как говорится, очень разнообразный. Люди по своему характеру очень разные. Потом, как я уже говорил, если прибыль будет чувствительно выше, чем она была, люди пойдут на это. Особенно в сегодняшних условиях, когда у нас, наверное, так же, как и в Кыргызстане, довольно сложное положение в экономике. И инфляция высокая, и уровень безработицы очень высокий, и поведение тенге вообще ни в какие ворота не лезет. Да? И много еще других пунктов можно назвать. На этом фоне бизнес, который вдруг неожиданно в силу вот этих вот интересных обстоятельств и условий, да, вдруг... будет давать большую прибыль, ну, конечно, люди пойдут на риск.
Хорошо, спасибо большое. Азамат Мырза, и уже, наверное, заключительный вопрос. Вот как действовать в таких условиях? То есть вот этот список США, да, список стран, потенциально, которые могут потенциально нарушить санкции в отношении России, это такой, ну, такой маленький звоночек, да, пока. То есть это вот, ну, выглядит даже как-то декларативно это больше, да. Вот как сейчас действовать, я не знаю, государству или бизнесу, да, самому, чтобы не навлечь на себя какие-то более серьезные последствия?
Надо понимать, что замечания со стороны американских властей и замечания со стороны русских властей – это разные вещи. То есть к замечаниям на Западе очень серьезно относятся. То есть это такое, по-нашему, скажем, это строгий выговор. Вот. И нашим властям нужно сотрудничать, нашим спецслужбам нужно сотрудничать, выявлять такие компании и, соответственно, ну, как они уже сказали, сделать замечания. Если повторно что-то такое будет, то непосредственно пресекать такую деятельность, опять же, точечные санкции на каждую компанию, на каждую персону вводить. И, соответственно, предупреждать компании, которые отправляют нам свои товары через Дубай, о том, что ваши товары идут на реэкспорт в Россию. Но при этом те отправители, западные компании, которые отправляют нам, тоже должны задуматься, почему это вдруг высокотехнологичные товары в Татарстане возрос спрос. То есть раньше, допустим, они покупали энное количество товаров, а теперь в разы увеличились, да? То есть, соответственно, они тоже должны принимать меры. То есть с той стороны тоже есть неблагонадежные партнеры, которые все-таки готовы отправлять. Они знают, что эти товары идут на реэкспорт в Россию и закрывают на это глаза. И, соответственно, здесь уже нужно предупреждать американскую сторону о том, что все-таки нужно с двух сторон пересекать. И принимающая сторона должна быть наказана, и отправляющая сторона тоже должна быть наказана. Да. И поэтому нужно сотрудничать. И то, что вы сказали, принимать законопроект, такого рода нормативные проекты должны быть. И процедуры должны быть четко прописаны. И каковы последуют санкции за этими действиями.
Да, этот список, и получается уже следующий шаг, если, так как это, ну, по иерархии замечания это строгий выговор, то следующий шаг – это уже введение точечных каких-то санкций, наверное, да?
Да.
Например, с узбекистанской компанией.
Да. На Западе замечание полицейского – это уже очень строго. Не то, что там нашего милиционера замечание, это разные вещи.
По вашему мнению, Айдар Мырза, следующий шаг, ну, скажем, составители этого списка.
Следующий шаг. Смотрите, сам список – это сигнал, да? Это сигнал. Дорогие друзья, имейте в виду, вот мы вас официально, законно предупреждаем, что мы за вами наблюдаем, что вы находитесь в зоне нашего внимания, что если в случае завтра что-то происходит, не обижайтесь и не говорите, что мы вас не предупреждаем. Это вот как я понимаю содержание вот этого списка. Следующий шаг будет это осуществление вот этого постоянного какого-то мониторинга. Какими они способами они это будут делать, я не знаю. Но я предполагаю, что у них для этого инструментария хватает. Вот. И сейчас будет идти та самая работа, неожиданные результаты, которые могут не за горами появиться либо у нас, либо у вас и так далее. Жизнь покажет. Но то, что какие-то представители бизнеса, какие-то предприниматели, да, будут попадать, почему-то я в этом не сомневаюсь особо. Другое дело государственной структуры. Здесь я соглашусь с тем, что это никому не нужно. С учетом того, какие сложности сегодня испытывает экономика Казахстана, так, вы знаете, ну, поверьте мне, никакие вторичные санкции нам даром не нужны, которые могут усугубить, ухудшить и без того довольно сложное положение. И поэтому я думаю, что государственные структуры в этом отношении будут достаточно осторожно, конечно, себя вести. А вот бизнес, как я уже сказал, там ребята есть разные, ребята есть ушлые, да, и они будут, имея возможность получить хорошую прибыль, они будут рисковать.
Хорошо, спасибо большое вам. Наше время уже истекает, мне вот Zoom уже дает сигнал. Я благодарю вас за участие в записи очередного выпуска «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодняшний выпуск мы записывали на платформе Zoom. С нашими экспертами мы сегодня обсуждали возможное введение вторичных санкций в отношении отдельных компаний или даже стран из Центральной Азии. Соответствующий список стран был недавно опубликован Соединенными Штатами Америки. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие экономист, политик из Казахстана Айдар Алибаев и кыргызстанский экономист Азамат Токуров. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».